Meshtar e seminarist nga mbar bota, ardhur në Rom për jubileun e tyre, u grumbulluan sot paraditën sheshin e Shën Pjetit në Vatikan e nisin më njëherë të bëjnë selfie apo foto me Papën Francesku. Dita e sot me ishte kulmi i tre ditëve me kremtimin sheshin e Shën Pjetit kryesuar nga Papa Bergoglio i jubileut të meshtarve. Si ne krye, ashtu në fund të këti kremtimi, vijuan fotot me Papën që i përshëndeti meshtarët duke i kushtuar secilit një fjalë të mirë, një bekim, një gjest ngushëllues. E tani të gjithë pasi fiksuan këto ditë paharrueshme në selfie, përgatiten t'i radhisin në albume për ta ruajtur çdo qast në kujtesë.
Të kërkosh, të përfshish e të gëzohesh, janë tri pikat rreth cilave u shtjellua omelia pasionuar e Papës Francesku në meshën kremtuar në sheshin e Shën Pjetrit, me cilën u mbyll jubileu i meshtarëve. Në solemnitetin e zemrës Krishtit, Papa u kërkoi meshtarëve ta pyesin veten nga orientohet zemra e tyre, e më pas nënvizoi se një bari i mirë nuk është llogaritari i shpirtit, por samaritan i mirë, nuk ditë përdor dorashka, është gjithnjë në kërkim të atij që ka nevojë.
Nga orientohet zemra juaj? Kjo është pyetja themelore që u bëri Papa Francesku meshtarëve të seminaristëve gjatë meshës së sotme. Zemra e Krishtit, zemra e samaritanit e mirë, theksoi gjatë homilisë aty shejt mbajtur në sheshin e Shën Pjetrit, shtrihet drejt nesh, e polarizuar posaçë ka ai që është i largët. Atje, vijoj Papa, duke përdorë një shprehje figurative, atje pra anon gjilpera e busullës, e duke bërë përsëri jehon shëmbëltyres të delës e humbur në qendrë të ungjillit të sotëm, nënvizoj se bariu i mirë dëshëron t'i gjejtë të gjithë e të mos e humbas asnjë.
Thesaret e pazëvendësueshme të zemrës Krishtit, shtoj, janë dy, ati e ne. E kështu, vijoj, duhet i dhe zemrë e bariut, që një vetëm dy drejtime, Zotin e popullin e ti.
Nuk është më zemrë e lekundur që tërhiqet nga joshje e qastit, që luhatet andej e këndej në kërkim miratimesh e kënaqësisht e vogla, kalimtare, zemrë mkatare, është zemrë e lidhur fuqimisht me Zotin, e rëmbyen nga shpirti shejt, e hapur, e gatshme për të shërbyer vëllezërve, e aty i zgjidh mëkatet e veta.
E për të pasur një zemër si ajo e bariut mirë, vijoj, mund stërvitemi për të bërë tona tre veprime: të kërkosh, të përfshish e të gëzohesh. Meshtari porositi Papa nuk mbron rehatin e vet, nuk shqetësohet për të ruajtur emrin e tij të mirë. Pa ju trembur syri nga kritikat, është gati të rrezikoj, vetëm që t'i ngjas Zotit. Bariu i mirë, ripohoi Francesku, e ka zemrën të lirë për t'i lënë më njanë gjërat e veta.
Nuk është llogaritari i shpirtit, por samaritan i mirë në kërkim të njeriu që ka nevojë. Është bari, jo kontrollori i grigjes që nuk i kushton misionit vetëm 50% a 60%, por gjithë vetveten. Duke kërkuar gjen, e gjen sepse rrezikon. Nëse bariu nuk e vë veten e tij në rrezik, nuk mund të gjejë gjë, apo jo? Atë nuk e ndal zhgënimi, as nuk e tremb mundimi. Është këmbgulës në bamirësi, i vajuar nga ngulmi hynor që askush mos humbas. Prandaj, jo vetëm i ka gjitha portët e hapura, por edhe del në kërkim të ati që nuk dëshiron të kapërcej pragun për të hyrë.
E Francesku nënvizoi në vijime dhe se meshtari del vazhdimisht nga vetvetja. Epiqendrën e zemrës e ka për jashtë ati. Është i shpërqëndruar nga vetja e i përqëndruar tek Jezusi. Kështu Papa, që më pas u ndalua tek fjala të përfshish, për meshtarin vreti, grigja e ti është familja e ti, jeta e ti. Nuk është bari që i trem delet, por bari që ecën me ta i thret gjitha me emër, pa përjashtuar asnjë nga zemra e ti, nga lutja, nga buzëqeshja e ti.
Bariu i mirë si një dorashkat, shërbysi bashkimi që e kërënton dhe jeton nuk pret përshëndetjet e lavdatat e të tjerve, por spahet shtrindorën duke flakur tutje për gojimet, gjykimet, helmet, me durim dëgjon problemet e shoqëron hapat e njerëzve duke dhuruar ndjes me mshirë bujare. Nuk i bërtet ati që e dredhon a e humbat rrugën, por është gjithnjë gati t'i zgjidh e t'u jap fund sherrëve. Është njëri që ditë përfshi.
Francesku në përfundim e përqendroi vëmendjen tek fjala të gëzohesh, tek gëzimi që duhet ta shquajë jetën e meshtarëve. Gëzimi i bariut mirë, theksoi, nuk është gëzim për vete, po gëzim për të tjerët e me të tjerët, gëzim i vërtet që buron nga dashuria.
A ishën rohët nga mshira që dhuron falas, falas e dhuron. Lutje zbulion ngushëllimin e Zotit dhe prek me dorë se s'ka gjë në botë më të fortë se dashuria e ti. Prej këndej, shpirti ti është gjithnjë i qetë, e bën të lumë mendimi se është kanal mshire për të afruar njeriun tek zemra e Zotit. Trishtimi për të nuk është i zakonshëm, por vetëm kalimtar, reptësia, kejte huaj, sepse është bari i but e i përvujt, si Zotit.
Ju falneroj, përfundoi Francesku duke ju drejtuar 6.000 meshtarve e seminaristëve të pranishëm për pon tuaj e për një mori posh të fshehura ditë për ditë që vetëm Zoti i njeh. Ju falneroj që thatë po, kur u thirret dhuroni jetën të bashkuar me Krishtin. Është pikrisht këtu gurra e pastër e gëzimit ton.